pupuh kinanti laras lindro padhet manyura. Mula newong enom iku beci engkang denta beri jejagungan lan wong tuwa ingkang sugih kojah ugi kojah iku warna warni ana ala ana becik ingkang becik kojah hipon siro hanggu wonten pasti ingkang ngolo singgah ana aja pisan hanglakoni lan den awas wong kang kojah ing lahir mong sapu niki akeh wong kang sugih wuwus nanging den samar pakule among badane pri yangga kang den pakolehken diri panas tene kang den umbar ora nganggo sawah tawe.